Huomenta. Antti tässä. Moni kuvittelee olevansa hyvä neuvottelija, mutta todella harva on. Juttelen kohta Veera Luoma-ahon kanssa siitä, miten neuvotellaan taktisesti oikein. Mutta ensin. Pikainen oikaisu tähän kärkeen. Tuomas väitti eilisessä lähetyksessä, että Suomella oli viime yönä panoksena Ranskaa vastaan paikka jalkapallo MM-kisoihin. Ei ollut, vaan jatkokarsintaa. Tämä virhe meni nyt aivan sen piikkiin, että Tuomas oli vaan niin tohkeissaan koko ajatuksesta. Joka tapauksessa tänään kello 2 hsf.fi:ssä alkaa pyöriä striimi, jossa kerrotaan Linnan juhlien tämän vuoden järjestelyistä. HS-politiikan toimituksen mukaan on aivan selvä, että tavanomaisin menoin itsenäisyyttä ei juhlita, koska juhliin on enää alle 3 viikkoa ja koronatilanne on mitä on. Mutta nyt saadaan tarkempaa tietoa, millaiset linnanjuhlat on luvassa. Ihan samanlaiset ne ei varmasti myöskään ole kuin viime vuonna, jolloin nähtiin presidentin kanslian ja Ylen luoma jonkin sortin hybridimalli. Tänään on keskiviikko 17. marraskuuta ja tämä on HS Vision podcast. Suuri osa ihmisistä ei ole hyviä neuvottelijoita. Ei arjessa eikä työelämässä ja aika usein erityisesti ei ne, jotka kuvittelee olevansa hyviä. HS Vision Veera Luoma-aho, sä haastattelit kahta kundia, Sami Sallista ja Harri Gustavsbergia, jotka on ollut kaikista pahimmissa mahdollisissa neuvottelutilanteissa, panttivankidraamaa ja piiritystilanteita, huumerikollisten kuulustelua. Nyt he on kirjoittanut kirjan nimeltä Taktinen neuvottelu. Mikä oli sun mielestä suurin oppi, mitä sä saisit heistä nyyttyä irti?
No varmaan se, että mikä näiden entisten poliisien yksi omistakin suurimmista oivalluksista oli, eli neuvottelussa tosi olennainen taito on empatia ja sen neuvottelukumppanin tarpeiden ja tavoitteiden ymmärtäminen tosi hyvin.
Okei. Sä juttelit herrojen kanssa mitä yli 2 tuntia ja siitä syntyi todella kiinnostava juttu. Minkälaista neuvottelua se oli heidän kanssa?
No, mä just mietin itse sitä, että voiko tuollaista haastattelutilannetta itse asiassa ajatella minä neuvottelutilanteena, että no ehkä siinä on jotain neuvotteluelementtejä, että kuunnellaan toista ja molemmilla on tietyllä tavalla omat intressinsä ja ne on hyvä ymmärtää tai siinä haastattelutilanteessa on vaikka jonkinlaisia valtasuhteita, jotka kannattaa tajuta ja niin edelleen. Eli vaikka se nyt ei mun mielestä suoranaisesti ole neuvottelu, niin on siinä semmoisia elementtejä, jotka on samantyyppisiä kuin mitä neuvottelussa on ja jotka on hyvä tietää ja ymmärtää.
Sä oot Veera ollut elämässäsi neuvottelijana monenlaisissa asetelmissa, palkkaneuvotteluissa molemmilla puolilla pöytää ja omalle firmalle tehnyt sopimuksia ja sä oot 2 lapsen äiti, niin millainen on sun mielestä hyvä neuvottelu?
No, mä oon aika samaa mieltä kuin mitä Gustavsberg ja Sallinen tässä kirjassa kirjoittaa, eli hyvä neuvotteluhan on sellainen, mistä niin kuin molemmat lähtee jotenkin hyvällä mielellä. Eli lyhyellä tähtäimellä ehkä sä oot voinut käyttää jotain kovia neuvottelukeinoja ja saanut niin kuin oman agendas läpi, mutta pitkällä tähtäimellä ehkä hyödyllisempää on se, että siinä neuvottelussa lopputulos on sellainen, että molemmat on siihen tyytyväisiä. Ja nyt kun sä puhuit lapsista, niin lasten kohdallahan me käytetään semmoisia tosi kovia neuvottelukeinoja. Niin jos koviin neuvottelukeinoihin lähtee, niin sitten on ainakin oltava varma siitä, että pystyy vetämään ne loppuun saakka. Jos on uhannut, että jos ei laiteta ulkohousuja jalkaa ja niin karkkipäivä lähtee, niin sitten on oltava valmis viemään tämä uhkauksensa loppuun asti.
Aivan, ja tämä pätee siis aikuisten kanssa myös. Mutta tässä sä mainitsit jo vähän siitä semmoisesta hyvästä neuvottelusta, siitä empatiasta ja tunneälykkyydestä. Se on hauskaa, että tämmöiset niinku ex-poliisit, karskin oloset äijät puhuu tämmöisistä asioista. Mä rupesin miettimään, että onko se jotain niinku tämän päivän tämmöistä trendipuhetta vai onko se nyt niin kuin ihan oikeasti niin, että nämä on ne hyvät neuvottelustrategiat eikä semmoinen niin kuin yleinen mielikuva, että ne on kovia neuvottelijoita, jotka niin kuin ei anna periksi ja junttaa se oma asiansa läpi ja voittaa ehkä jonkun poliittisen väännön jossain kabineteissa, kun se venyy aamu viiteen.
No kyllä mä luulen, että ainakin tämän kirjan kirjoittajat on siitä erittäin tosissaan ja molemmilla kuitenkin niin kuin se, että miten heistä on tullut hyviä neuvottelijoita, niin se on lähtenyt siitä oivalluksesta, että kun ymmärtää muita, ymmärtää ihmisiä ja että ilman niin kuin hyvää tunneälyä susta ei koskaan voi tulla hirvittävän hyvää neuvottelijaa. Että ihmisistähän siinä kuitenkin loppujen lopuksi on kysymys ja jossa aina vedät neuvottelut niin, että et muille jää niistä huono fiilis, niin en mä tiedä kuinka hyvä idea se sitten tosissaan pitkällä tähtäimellä on.
Tuossa oli yksi ainakin semmoinen nykyajan ilmiö on se, että et silloin kun me neuvotellaan, niin me ei oikein osata olla läsnä, eli jengi multitaskaa eikä keskity siihen neuvottelukumppaniin, niin se taisi olla niin kuin varmin tapa ainakin pilata neuvottelu.
No ainakin Sami Sallinen kertoo, että kun se on tutkinut niitä satoja, ehkä tuhansia neuvottelutilanteita, missä se työelämässä on ollut, niin niissä, jotka on mennyt pilalle, se yhdistävä tekijä on nimenomaan ollut kiire ja yritys multitaskata. Että hänen mukaansa loppujen lopuksi tosi moni tilanne, tosi vaikea ja haastavakin neuvottelutilanne olisi käännettävissä ihan uuteen kulmaan tai siitä olisi saanut jotain ihan muuta irti, jos olisi siinä tilanteessa vaan malttanut jotenkin keskittyä siihen toiseen, laittanut nimenomaan huomionsa täysin siihen ihmiseen, kenen kanssa oikein on neuvottelemassa ja miettinyt, että mikä sen toisen joku perustarve oikein on tai miksi se toimii niin kuin toimii ja miten ihan aidosti sitä asiaa voisi jotenkin ratkoa.
Sitten yksi tärkeä pointti oli myös se, että valmistautuminen, sitä ei oikeastaan voi tehdä liikaa. Eli jos sä lähdet neuvotteluun, niin et sä et ole kunnolla valmistautunut, etkä tiedä, mihin sä pyrit niillä neuvotteluilla, niin se on myös hyvä selkeä reitti pieleen.
Joo, ja sitten mun mielestä Harri Gustafssonilla oli tosi hyvä pointti siitä, että tietyllä tavalla koko elämäkin voi olla valmistautumista niihin neuvotteluihin. Ja hän sanoi, että no joo, että oikeastihan elämässä semmoiset todella tärkeät neuvottelutilanteet voi tulla vastaan ihan milloin tahansa. Et useinkin saattaa käydä sellainen tilanne, että sä et pysty menemään siihen äärimmäisen valmistautuneena, vaan joku tilaisuus tai saattaa tulla sun eteen niin kuin hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Niin nimenomaan sen takia sun kannattaisi valmistautua ja tehdä jälkityöt niin kuin kaikissa niissä tilanteissa, joissa sä voit. Ja Gustafsberg ja Sallinen kertoi just kaikkia tämmöisiä niin kuin arjen esimerkkejä, mistä sä voit ikään kuin tehdä itsellesi neuvottelutreenin. Jos vaikka naapuri valittaa sulle rappukäytävässä siitä, että sä oot taas ehkä lajitellut jätteet väärin, niin meidän stressireaktiohan voisi olla siihen välttely tai jäätyminen. Eli jonkinlainen niin kuin tuhahtelu, tilanteesta poistuminen, puheenaiheen vaihtaminen, niin entä jos ottaakin sitten tällaiset tilanteet ikään kuin mahdollisuutena hieman harjoitella neuvottelua, eli meneekö sitä neuvottelua kohti, kuuntelee, yrittää ihan oikeasti ratkaista sen tilanteen sen sijaan, että jotenkin väistelisi sitä. Eli tavallaan se, että jatkuvasti niin kuin valmistautuu erilaisiin pieniin arjen neuvottelutilanteisiin ja sitten myös käyttää vaikka puoli minuuttia siihen, että miettii, että miten se oikein meni, niin se tekee meistä parempia neuvottelijoita. Ja Sami Sallinen myös sanoi, että aika iso ongelma sen mielestä siinä, että miksi ihmiset ei ole välttämättä kauhean hyviä neuvottelijoita tai neuvotteleminen saattaa ahdistaa niitä, on se, että ehkä se otetaan myös vähän liian vakavasti. Että sen takia voi olla hyödyllistä, että jos sä ikään kuin lisäät sun arkeen semmoista pientä neuvottelua, jota sä et ota niin kuoleman vakavasti, vähän nyt tingit torilla, eikä se nyt ole niin maailman vakavia asia, niin sitten sillä tavalla ne omat neuvottelutaidotkin kehittyy.
Sitten siinä oli sellainen havainto, että me kumminkin ollaan kaikki neuvottelijoina vähän erilaisia. Että ei ole sellaista yhtä mallia, että kun sä opittelet sen, niin sit sä oot vahva neuvottelija, vaan sun pitää vähän tutkailla sitä omaa persoonaa ja hakea se neuvottelutyyli sitä kautta. Siinä oli karkeasti siinä jutussa niin kategorisoitukin, että minkälaisia neuvottelijatyyppejä me ollaan, minkälaiset sieltä nousi sulle esiin.
Mm, No, jotkut on neuvottelijoina semmoisia kovempia ja päämäärätietoisempia, selkeämpiä, napakampia. Sitten taas jotkut on yhteisymmärrystä hakevampia, saattaa haluta kyllä niin kuin yhteistä päätöstä, mutta sitten lähtee toteuttaa sitä sovittua asiaa mahdollisimman nopeasti. Jotkut on tosi sovittelevia, konfliktia välttäviä ja niin edelleen. Eli varmaankin niin kuin se oma neuvottelutyyli liittyy tosi paljon just siihen niin kuin konfliktiin ja siihen, että kuinka valmis on konfliktiin menemään tai onko enemmän semmoinen ihminen, että mieluummin välttää sitä. Ehkä me kaikki kyllä ollaan toisaalta vähän sellaisia, että, aika harvahan meistä nyt niin kuin konfliktia suoranaisesti rakastaa. Ja tietyllä tavalla se neuvottelutaitokin on niin kuin kyky kestää se konfliktin epämukavuus ja saada siitä jotain rakentavaa aikaa.
Aivan. Mulla olisi nyt tällainen pieni testi. Jos mä nyt sanoisin, että time is up, tää oli nyt tässä, kaikki oleellinen on sanottu, mutta nyt sun pitäisi neuvotella niin, että sä saisit mut vielä jatkamaan tätä ohjelmaa, niin millä sä lähtisit liikkeelle? Millä sä vakuuttaisit mut?
No mä luulen, että tämä ei varmaan olisi niinku hyvä semmoisten kovien neuvottelukeinojen paikka. Et tuskin mä niinku sulkisin studio-ovea tai mä luulen, että mä en lähtisi millään uhkailulla, en lähtisi ukaaseilla liikkeelle. Et kyllä mä varmaan just lähtisin sit sieltä, että mä alkaisin miettiä, hakea yhteisymmärrystä ja miettiä jotain sun perustarpeita, jota ehkä tässä vois palvella tai mikä ehkä sua hyödyttäisi siinä, jos me jäätäisiin studioon vielä vähäksi aikaa.
Okei, mä oon ihan varma, että sä saisit mut vakuutettua jatkamaan tätä keskustelua, vaikka kuinka kauan se. Ja me varmasti jatketaankin tätä keskustelua, mutta pistetään nyt kamerat kiinni. Kiitos Veera tästä.
Ihan lyhyt ilmoitus. HSVisi on talouteen, politiikkaan ja teknologiaan keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy HSN-sovelluksesta ja myös osoitteesta hs.fi. Hei, jos sulla ei ole vielä HSN-tilausta, niin voit kokeilla sitä 2 viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi/visiopod.
Äänestä, kuvasta ja leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura. Mun nimi on Antti Tiainen ja tämä oli HS Vision aamupodcast. Nähdään maanantaina.